Recibimos hoxe na fenestra un fenés, Alberte Branco, que está nominado na 16ª edición dos premios Mestre Mateo na categoría de dirección de fotografía pola película A Estación Violenta de Anxos Fazáns, unha das que suman máis candidaturas xunto con Docs de André Goteira. Antes de nada, parabéns, Alberte Branco.
Pois moitas grazas e grazas por chamarme dende Radio Fene, que para min sempre foi un referente, xa como fenes que son.
Logo falamos dese paso por Radio Fene. Eu, de entrada, sei que este premio xa o conseguiches nunha ocasión, e noutras tamén estiveches nominado. Que sorte corremos desta vez, Alberte? Hai moita competencia.
Bueno, se me permites, vou corregir. Conseguín este premio dúas veces. O primeiro foi por Vilamor, de Ignacio Vilar, e a segunda película foi Encallados, de Alfonso Zaranza. E este ano, pues, non sei, pinta moi forte Docs. Eu creo que é a película que está pues, no referente de todos os académicos e académicas. Creo que levará moitas candidaturas, pero bueno, a esperanza nunca se perde. A Estación Violenta, pues, unha película que ten moita profundidade, que é unha mirada moi fermosa da nosa directora e cineasta Anxos Fazáns. Entón, bueno, hasta que saquen o papel do sobre e digan o nome, pois non saberemos nada.
Que día é exactamente cando se dan a coñecer os premios? Na Coruña?
Sí, os premios entreganse o día 4, sábado 4, creo que é, debería comprobarlo, pero na Coruña no Pazo no Pazo da Ópera, exacto.
Alberte, exactamente, cal é a función, cal é o cometido dun director de fotografía nun film?
Pues bueno, unos cometidos básicos é a estética e a atmósfera da película, es decir, con unhas conversacións previas moi intensas e con moita profundidade co directora, co director da película, chegamos unha confluencia, digamos, artística de como queremos representar esa atmósfera. Esa, para que os espectadores les chegue ese sentimento a través da imaxe. Tamén é para nós é moi importante todas as actrices, actores que temos diante da óptica, de que saian ben retratados, de que a personalidade deses personaxes estén axudados e envoltos a través da dirección de fotografía.
Hai moita psicología aí, vexo.
Sí, a luz sí. É moi psicológica e a cor é psicológica, a composición é psicológica. Entonces toda esa psicología se ten que integrar tamén, todo eso ten que axudar para entrar na psicología ou na psique ou no que pensa ese personaxe, ¿no?
Falanos un pouquiño de La Estación Violenta, que eu xa estou desexando vela. Non sei cando poderemos vela, pero de que vai? De que trata?
Bueno, A Estación Violenta, facendo unha sinopsis e un resumo moi rápido, é de tres amigos, unha amiga e dous amigos, que se reencontran X anos despois, sobre 10 anos, non se di exactamente cantos anos, e teñen moitas cousas na súa vida que non pecharon. Entón, ese reencontro fai volver o seu pensamento, a súa vida cara ao pasado, e intentan pechar ese círculo, non esas cousas non faladas ou non concluídas.
Supoño que para ti os escenarios onde se rodou a película son fundamentais, elementais. Que lugares tivéchedes que retratar?
Pues mira,
o sacarlle todo o partido.
Sí, para mí os espazos, que como chamo eu, son os espacios fílmicos, e saber como os actores e as actrices se moven nese espazo fílmico son fundamentais. Faz moito traballo previo para elegir estes sitios onde se van a rodar as distintas secuencias da película. Porque tamén o espacio conta moitísimo. Si é un espacio que non ten forza ou pola posición da cámara non conta o suficiente, pues a película vai cosear por ese lado. Entonces son escenarios fundamentais. Neste caso, filmamos en Santiago de Compostela, que é unha cidade xa que eu filmado en varias películas, unha cidade que me encanta filmar porque ten moita forza e moita personalidade.
Sí.
E despois baixamos a zona de Porto Novo, aí ao lado do Grove, para facer así como unha escapada que fan cara a unha casa, Tamén rodamos en na cidade de Pontevedra, outra cidade que para min tamén ten moita forza e moita personalidade.
Teño lido que ademais de en Galiza, e estamos falando de espazos en Galicia, Alberto, tes traballado en Portugal, en Cataluña, en Inglaterra, en España. As viaxes e coñecer o que se fai fora, supoño que inspiran moito no teu traballo.
Correcto. Eu sempre digo que a un director de fotografía, a unha directora de fotografía, non só o fai o ver películas, ou estar traballando, estar filmando, senón que eu sempre falo de que o noso traballo hai que ter unha gran memoteca, non? Entón, todo o que viaxas, todas as sensacións que tes cando viaxas, quedarte con elas, e meterlas na túa memoria e despois intentar recrealas, todo o que lees, toda a música que escoitas, todo o cinema que ves, bueno, digamos, empaparte da arte, toda pintura, escultura, empaparte da arte e da vida, sobre todo. E sobre todo como se comportan as persoas esas culturas nas súas cidades, nas súas aldeas, nas súas vilas, e como se move ou como funciona a luz neses espacios, porque cada país ten unha luz diferente, ten unha forma de ser diferente, entonces ir metendo na túa memoria toda esa información despois cando tes que executar unha película e que sexa creíble eso que estás filmando é moi importante. As viaxes son importantísimas.
Sí. Alberto, eu non sei se só traballas en películas, en rodaxes, ou tamén faz outro tipo de traballo, aínda que relacionado coa fotografía.
Sí, eu normalmente na dirección de fotografía traballo para películas que se van a exhibir en pantalla grande, digamos, en salas de cine, sexan comerciais ou sexan festivais, pero tamén teño a miña introducción en televisión, e que é un espazo que tamén me gusta moito, que se traballa de forma moi diferente, e se ven, bueno, pues facendo a iluminación a cámara, a dirección de fotografía de unha serie que para min é unha serie de culto na televisión de Galicia, que dos Zopilotes, que se titula Era Vista, que era visto, que é unha comedia, unha comedia moi galega e que retrata moi ben un pouco a nosa personalidade.
Fora das rodaxes, da tele ou para o cine, cando colles unha cámara na man, a onde se che vai a mirada? Que debilidades fotográficas tes?
Bueno, eu como...
Gustache os retratos, as paisaxes, non sei.
Sí, gustame moito o retrato. Decir, eu cando... Son primeiro moi preguizoso, como xa traballo continuamente con maquinaria, con cámaras ópticas, filtros, luz, etc. Son moi preguizoso para levar conmigo unha cámara as miñas viaxes, e últimamente utilizo o móvil,
basicamente. Que pesa moitísimo.
Intento, como decía antes, quedarme con...
Captar.
Co que ves a través do meu ollo e que se me resiste no meu cerebro. Pero bueno, sí, sempre disparo fotos, utilizo o Instagram, que me gusta moito, e que queden esos pequenos recordos tamén no meu móvil, non? E digo, gustame moito o retrato, porque para min a faciana dunha persoa sempre é unha gran paisaxe, non? Entón, gustame retratar moito a esas persoas nos seus espacios queridos. É unha mistura entre digamos, paisaxe, como a recoñecemos normalmente, e a outro paisaxe que é esa faciana e como se interrelaciona co espazo.
E terás pendente, entón, algunha exposición túa?
No. Eu realmente non fago...
Non te atreves a
iso. Aclarar moi que son dous oficios que, sí, digamos, que nacen un caso irmãos, non, a finales do século XIX, pero son a forma de filmar, que eu hecho a cinematografía, é fotografía en movimento, e despois está a fotografía. Fotografiar cousas que se moven é completamente distinto a disparar un instante, non? Entonces, eu, para min ser fotógrafo puro e duro, que é o instante, pareceme un traballo complicadísimo, porque coller susto ese momento, ese fragmento de segundo, pareceme do máis complicado, e que eso... que esa imaxe encha a túa a tu alma, ¿no? Y sin embargo, además en el movimiento es otro concepto completamente diferente, ¿no?
Bueno, acabada este trabajo en la estación violenta, ¿en qué andas? ¿Tienes alguna expectativa? ¿Algún sueño pendiente?
Sí, andamos ahí ya preparando una nueva película que se titula Arima, que a su directora se llama Jayone Camborda, una mujer de Onosti, de Euskadi, pero que lleva bastantes años viviendo en Galiza, en concreto en Santiago de Compostela. Acaba de rodar una película documental sobre a Rapa das Bestas que está despuntando, se ha ganado dos festivais en Sudamérica. Ajá. Y é a súa ópera prima na longa metraxe. Ajá.
Echámase Arime, entendín, Arime.
Arima. Arima, que Arima é un lugar, un espacio, ah, vale. Una vila imaginaria, ¿no? Uh-huh. Y imos rodar na provincia de Lugo, nunha vila fermosísima para mí, que ten unha atmósfera espectacular, que é Mondoñedo. Entón, bueno, estamos en plena preparación, preproducción da película e empezaremos a filmar en abril.
Ajá, muy bien. Bueno, antes de despedirte, Alberto, quería que nos recordaras, tal y como empezabas falando de Radio Fene, ¿cando pasaches por Radio Fene, ti?
Pues mira.
¿Y para qué?
Pues, porque pasaron tantos años, que eso claro. Recuerdo mal, fue en los años 80, sí. Principios mediados, más bien, o sea, eu era un mozo, un adolescente, y había un programa ahí que se llamaba Dazoito Rodas.
Sí, no mal. Sí, sí, recuerdo, Dazoito Rodas.
Y llevaba ese programa Íñiguez, ¿no?
Luis Íñiguez, sí, señor.
Luis Íñiguez, y era un programa, bueno, que yo soy muy fan de música, de música boísima, como Luis Íñiguez, que es un gran... bueno, coleccionista y sabedor de música, que ainda siguen organizando actualmente otro gran festival que hay en Fene,
o Felipop.
Bueno, y para mí entrar en esa radio, que fue la primera radio municipal que hubo en Galicia, fue una maravilla y magia, porque a radio era de magia también, ¿no?
Sí.
Y volviendo a nuestra memoteca, como decía antes, gustaríame decir que eu estou neste oficio gracias a un profesor que tive en octavo de CB no Colegio da Xunqueira, que era un gran amante do cinema, e de actividades extraescolares facíamos, bueno, proxectábamos películas, e facíamos os afiches das películas en máquina de escribir daquela, non?
Pues, sí,
Apocalipsis
sí.
Now, Francis Ford Coppola, este profe morreu fai anos, unha enfermedade moi extraña, pero morreu un mozo, Soben, pero bueno, para mí un gran recuerdo, llamábase Sabín, y bueno, gracias a él, gracias
Sabín.
A él. Sabín. Sabín, yo lo recuerdo como Sabín, no sé el nombre completo, pues...
Sí, un apellido de por aquí.
Sí, uh-huh. Sí, estoy en este oficio, gracias a un profesor que me da clase no Colegio de Xunqueira de San Valentín, que es mi barrio,
sí.
Ahí no concello de Fene.
Que por cierto, hoy están de festas patronales, no sé si os sabías. Toda a fin de semana por San Valentín.
Mayo, perdón, 14 de febrero y no sé en cuántos días duro patrón.
Pero fan no está, fan no ahora.
Ah, perfecto.
Retrasaron un poco.
Bueno, pues que para de chover un poco y que puedan disfrutar mucho al lindo mi barrio, no sé, patrón.
A ver si non chove. Pois, Alberto, moitas grazas por recordarnos estes tempos de Radio Fene anos 80, nacei ano 84, así que nos principios estiveches por aquí nese programa de 18 Rodas que lembro perfectamente. Bueno, moitísima sorte co premio, xa cruzamos os dedos e poñemos toda a enerxía nese mestre Mateo de dirección fotográfica e nada, moita sorte nos traballos que teñas por diante.
Moitas gracias a vos por acordarvos de min, que longa vida a Radio Fene e viva Fene, que é un concello maravilloso.
Pois que gracias, viva. Moitas grazas, Alberto. Ata pronto. No.